Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Повеќе кратните лекови за здравјето на жените ќе станат попристапни кога ќе се додадат на списокот на лекови субвенционирани од владата Pharmaceutical Benefits Scheme. Федералната влада вели дека најновите списоци следуваат од пакетот мерки за здравјето на жените вреден 50 милиарди долари, објавен во февруари. Повеќе на оваа тема од прилогот на Хана Кван и Сидни Ланг за SBS News. Хода Ханауеј живее со постојана болка од ендометриоза. Таа е меѓу австралијките на кои им е диагностицирана оваа состојба. И вели, да се живее со ендометриоза е ужасно. Господјата Ханауеј вели, таа е сигурна дека боледува од 12 годишна возраст, но доби диагноза на околу 18 годишна возраст, за кој период болките за време на менструацијата се смета за нормална појава кај жените.
If I can sum up that in one word, how living with endometriosis is, I would say probably horrendous would be the glorified word. It's from when I was diagnosed, I'm pretty sure I had it from 12 years old. And I wasn't diagnosed until I was about 18. But that's only because it was a bit taboo in my culture to talk about period pain, it was sort of normalized, you know, period pain is normal for women to get.
Поранешната учесничка на MasterChef имала 15 лапароскопски операции и хистеректомија. Ендометриозата се јавува кај жени и луѓе со различни полови кои имаат матка и се јавува кога ткиво, слично на слузницата на матката, расте на друго место во телото. Тоа може да влијае на плодноста и да предизвика огромна болка. За многумина цената на лекот додава дополнително оптоварување на веќе болната состојба. Ханауеј вели, таа морала да го прекинува лекот периодично, односно да го одложува користењето поради високите цени.
I've had to in the past, I have been on this medication for several months and I've had to in the past delay buying it because of how much it costs and sort of I know it's not great that you stop the medication and then start it again but I was you know pretty much couldn't do anything financially about it.
Госпоѓата Ханауеј е една од околу 8500 луѓе кои се надеваат да имаат корист кога лекот Рејикво ќе биде вклучен во шемата за фармацевски бенефиции the PBS од 1 мај. Рејикво е релативно нов третман за болка за ендометриоза и моментално чини до 2700 долари за годишно снабдување. Endometriosis Australia вели дека вклучувањето на Рејикво во PBS ќе го зголеми неговото прифаќање кај жените, особено оние кои се соочуваат со финансиски тешкоти или живеат во рурални, одалечени домородни заедници. Се субвенционира и контрацептивната пилула Слинда, која ја користат околу 80.000 австралијки и ги чини околу 320 долари секоја година. Според PBS, пилулата без естроген ќе чини околу 23 долари годишно за лица со картички за концесија или околу 95 долари годишно за обшти пациенти. Федералниот министер за здравство Марк Батла вели дека долго се чека за овие промени.
We've been hearing story after story from Australia's women that they feel they've just not been given the support that they need and they deserve in a whole range of areas to do with their health. Some conditions like endometriosis that affect as many as 1 million Australian women, but also health issues that don't reflect women being sick, they just reflect women being women and having responsibility for contraception, for reproductive health and choices that families will make, and also going through life cycles like perimenopause and menopause. And our government has been heavily focused on trying to catch up on those decades of neglect.
Од коалицијата велат дека требало да дојде порано. Заменик опозицијскиот лидер Сузан Ли вели дека не е доволно што владата ги оставила жените да чекаат повеќе од една година за намалување на трошоците за лекови.
One of the drugs listed today for endometriosis, and it was actually recommended to be listed over a year ago, I believe. Now, I don't think it's good enough when the process is through the Pharmaceutical Benefits Advisory Committee and you know, the sign-offs, if you like, to say, yes, this drug can go on the market, it is safe and it is effective, that a government would wait a year to list it. So I'm very critical of that.
Зборувајќи за програмата на Sunrise на каналот 7, Мак Батла вели дека здравјето на жените било запоставено од предходните влади и дека во текот на 9 години од нивната влада ниту една нова пилула, ниту еден третман за ендометриоза, ниту еден третман за менопауза, вели Батла.
Over the 9 years of their government, not a single new pill, not a single endometriosis treatment, not a single menopause treatment. You know, we obviously have to do price negotiations with the company. That's been the way the PBS has operated for 75 years. We've done more in the last 5 months for women's health in these areas than any government has done for decades.
Според промените, жените со ниски нивоа на одредени репродуктивни хормони ќе имаат пристап до комбинирана IVF терапија, позната како Pergoveris. Секој несубвенциониран циклус чини околу $3,500. Откако ќе се додадат во PBS шемата, оние што ги исполнуваат условите ќе можат да пристапат до Pergoveris за $32 по циклус на третман од нивниот прв циклус на IVF. Предходно третманот се субвенционираше само во подоцнежните циклуси. Доктор Петра Уейл е председател на Сдруженијето за плодност на Австралија и Нов Зеланд. Таа се надева дека промените ќе можат да ги намалат бариерите за жените кои минуваат низ процесот. Таа смета дека промените што се направени се фантастични со пристапот до плодноста и ендометриозата и пилула само за прогестерон. Уейл вели постојат многу бариери за пристап до третман за плодност за сите австралици и тоа е местото каде што сакаат да видат поголем пристап до програмата на IVF без да морат да плаќаат премногу голема цена.
I think the changes that have been made are fantastic from a PBS point of view and accessing fertility and endometriosis and a progesterone only pill. When we so go further, we see that there is a lot of legislation and barriers to accessing fertility treatment for all Australians, and that's where we would like to see the Health Minister advocate for a national fertility plan and reducing these barriers and allowing people to be able to access IVF if and when they need it without breaking the bank.
Лековите треба да се додадат во шемата на фармацевски бенефици во април и мај. За госпоќата Ханауеј и илјадници други засегнати австралици, промените се ветувачки чекор кон поевтина и подостапна нега.
It would definitely make it more affordable. I am excited to hear the news that it will be on the PBS. And it's not only for me. Whilst it's not for every woman, but it certainly opens the doors for earlier treatment and better treatment options for women. And I'm so for that.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.